Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru astăzi am pregătit un subiect interesant pentru viața noastră, în primul rând. O viață cu Dumnezeu versus o viață fără El. Este tema pe care o propun pentru dezbatere. Iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și sper să îmi pot folosi potențialul meu de teolog, mai precis, decât de membru CNA.
Cu siguranță, din punctul acesta de vedere. Unii dintre noi trebuie să recunoaștem că nu concepem existența noastră fără Dumnezeu. Desigur că ea n-ar fi fost posibilă, dar faptul că o conștientizăm mie îmi pare un mare plus din punctul acesta de vedere. Așa cum știm cu toții, există printre noi și oameni care nu cred, oameni care n-au nicio treabă cu divinitatea, care nu cred în divinitate. Acum aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră o lume fără Dumnezeu?
Mi-e greu să o văd, întrucât realitatea pe care o traversăm zilnic cu toții, realitatea pe care sau despre care vorbește istoria multimilenară a omenirii, nu ne transmite practic nimic despre o viață fără Dumnezeu. Nu există în istoria umanității o pată albă de ateism. Practic, întreaga existență umană, de la crearea primilor oameni până astăzi, este amprentată, este străbătută de rațiunea religioasă, aleg să o numesc așa, și cum observă și Mircea Eliade, dar și alți mari savanți, cercetători ai istoriei religiilor, dimensiunea religioasă a gândirii umane, potențialul acestei gândiri care caută, dincolo de limitele umanului, un ceva sau pe cineva la care să se raporteze, acest lucru face parte din structura conștiinței omenești. De aceea nu a existat niciodată, repet, vreo perioadă în istoria umanității în care o parte din omenire sau doar un popor sau doar un trib măcar să nu fi fost compus din ceea ce istoricii religiilor numesc homo religiosus. Omul este o ființă religioasă pentru că este structural o ființă dialogală. Omul ca persoană este mereu orientat cu chipul văzut, dar și cu cel nevăzut care e chipul lui Dumnezeu în noi, este orientat spre celălalt. Firește că de-a lungul mileniilor această sensibilitate religioasă a suferit modificări și după Renaștere, după secolul 14, omenirea a intrat în ceea ce se numește astăzi modernitate. Sigur, vorbim de modernitatea în care trăim noi, am mai spus-o, o repet, și anticii se numeau moderni în comparație cu predecesorii lor, medievalii, la rândul lor, se considerau moderni în comparație cu anticii, oamenii renașterii, la fel și așa mai departe. Apar însă niște trepte în istoria relativ recentă, mai precis după secolul XVIII, secolul Iluminismului, când într-adevăr mutațiile, cuceririle, achizițiile modernității care aduc între om și Dumnezeu, între om și lumea nevăzută, între om și realitatea pe care el începe să o modeleze, aduc ceea ce se numește achiziții ale tehnicului. Vorbim de irumperea la suprafața istoriei moderne a lui Homo Technicus. Acest om ajunge să cucerească din ce în ce mai mult zone pe care înainte nu le cunoștea. Dispare granița aceea între lumea cunoscută și, cum spun romanii, hic sunt leones, adică aici sunt lei, aici nu pășim, e o terra incognita. Nu, științele moderne, cuceririle geografice, de exemplu, care constituie un episod important al modernității noastre, toate acestea dau senzația omului de putere pe care nu o bănuia înainte. Și acest lucru începe într-adevăr să zdruncine pentru mulți, mai ales în contextul în care bisericile istorice, cum a fost Biserica Romano-Catolică, care practic copleșa inclusiv administrativul european, copleșa foarte multe zone ale spațiului locuit al Europei, ajunge acest om, după iluminism, care chestionează creștinătatea, e foarte important de știut că iluminismul care pune accent pe rațiune, acest curent filozofic cu impact social și care pune accent pe rațiune, pornind de la Descartes, René Descartes, care spune totul trebuie adus în fața scaunului de judecată al rațiunii, ei bine, după iluminism, apar diverse curente, apar ideologiile, iacobinismul, sfârșitul secolului XVIII, Revoluția franceză, toate aceste lucruri care pun în dificultate și chestionează autoritatea bisericii, mai precis a oamenilor care o reprezintă și care evident ajunseseră în poziții mult mai înalte decât era necesar în slujirea pe care trebuiau s-o aibă în fața oamenilor și a lui Dumnezeu, se ajunge la ceea ce se poate numi, dar cu multă dificultate, o lume fără Dumnezeu, așa cum ați început acest dialog. Vreau să spun prin asta că această lume fără Dumnezeu e astăzi vizibilă absolut fragmentar. Procentul celor care aleg să nu creadă, considerând că Dumnezeu nu există, este unul infim la nivelul întregii umanități, dar ajung mulți dintre noi care chiar afirmăm că suntem credincioși, ajung mulți oameni, chiar dacă ei cred, să trăiască ca și cum Hristos n-ar fi fost aici, ca și cum Dumnezeu nu ar fi o prezență permanentă. În sensul că apare un decalaj între cuvânt și faptă, între rațiunea lucrativă, între această înclinație a omului contemporan spre divertisment, în cultura divertismentului și în societatea divertismentului, ajunge să existe, deci, o separare între un sentiment religios irepresibil, nu poate fi înnăbușit niciodată, și viața pe care o ducem. Putem dezvolta de aici mai mult.
Aș vrea să vă întreb, pentru că, evident, o lume în care Dumnezeu nu ar exista ar fi o lume săracă din multe puncte de vedere.
Ar fi o lume distopică.
Exact.
Și utopică, pentru că ea nu poate exista, dar pusă în practică această necredință imaginabil generalizată, ar crea o distopie, adică o lume a urâtului, o lume a crimelor. O spune Dostoevski, iertați-mă că mai exact spun și asta, o lume în care, din care Dumnezeu ar fi evacuat, o lume care nu crede în Dumnezeu, în acea lume totul ar fi posibil. Ori acest totul e problematic, pentru că dacă dispare o instanță morală la care ne raportăm, structura ființei umane căzute, așa cum știm, ontologic, adică înclinată spre rău, această ființă umană din care ar dispărea noțiunea, ideea, credința religioasă, ar fi o lume care s-ar autodistruge.
Aș vrea să vă imaginați traseul unui tânăr, unui copil, care evident în orice familie primește oarecum anumite valori morale, spirituale și este îndreptat către direcția aceasta și totuși pe parcursul vieții se pierde și ajunge să nu mai creadă în Dumnezeu. Oare unde se întâmplă să spunem așa, aceste rupturi. Puterea, pentru că menționați mai devreme și de aspectul acesta, poate puterea, poate statutul, poate altceva, ce îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu?
Cred că firul ancorat profund al acestui fenomen, de fapt, pentru că în familie, așa cum spuneți, majoritatea copiilor au tangență cu noțiunile religiosului,
exact,
cu credința. Sunt rare familiile în care domină un ateism atroce. E greu de imaginat asta, cel puțin deocamdată, când aproape toate familiile au încă în compoziția lor membrii ai unor generații care nu au defilat niciodată cu ateismul, cel puțin în România. Dar acest fir, cred că e legat în primul rând de o deficitară educație religioasă. Chiar și cea din școli, în acest moment, nu este educația optimă. Viziunea care e prezentată copilului care absoarbe ca un burete noțiuni, idei, cunoștințe, este o viziune, aș spune, excesiv teoretizantă. Îi se prezintă copilului concepte pe care el le poate memora, dar nu le poate pătrunde. Vreau să spun prin asta că inclusiv educația religioasă din școală nu modifică la nivel profund gândirea în formarea unui copil. Este insuficient să înveți că există Sfânta Treime, de exemplu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dacă tu nu ai acces la o asemenea noțiune, Dumnezeu unic, existent în trei persoane distincte. E o taină pe care marii sfinți ai creștinătății n-au putut-o desluși decât la nivelul unor metafore. Cu atât mai puțin poți să faci asta în școală. Deci vreau să spun că există o inadecvare a educației religioase și în familie și în școală. E complicat să-l aduci pe un tânăr, pe un copil, în zona absorbirii profunde a creștinismului, fără să acorzi atenție istoriei în care apare creștinismul. Este ceea ce eu numesc o rupere din context, care de multe ori apare și în familie și în școală, rupere din context a conținuturilor reale ale religiosului. De aceea ajunge astăzi să domine...
Conținuturi reale?
Conținuturi reale sunt cele desprinse din Revelația creștină, care se consumă într-o istorie umană foarte bine definită și cunoscută. Nu e suficient să transmiți, repet, fragmente, noțiuni precise. Să spunem, copiii învață Tatăl nostru, dar îl învață mecanic, nu pătrund sensul acestei rugăciuni. Firește că s-ar putea să frizez eu utopia și să cred că se poate propune educația religioasă altfel decât este acum. Dar firul acesta, eu de asta leg, dintr-o acumulare a unor noțiuni pe care ei nu le pătrund, nu le înțeleg.
Nu considerați
le acceptă
că limbajul folosit nu este accesibil pentru ei?
Inclusiv
și că realitatea
acesta,
pe care noi o trăim poate
acesta
să fie altfel?
Absolut. Și atunci ajung acești copii care posedă niște cunoștințe, cred sau au auzit că există Dumnezeu și îl imaginează inevitabil antropomorfic, văd icoane, văd imagini, Dumnezeu Tatăl, un bătrân cum se cade, care veghează asupra lumii și așa mai departe. Ori aceste lucruri antropomorfizate, pentru că nu se poate altfel la vârsta aceea, ajung în timp, la adolescență, să li se pară chiar ușor ridicole. Apare în adolescență, evident, ceea ce cunoaștem cu toții, rebeliunea împotriva sistemului, împotriva autorității părinților, împotriva autorității în general, și de cele mai multe ori acest fir al educației religioase se întrerupe, se poate rupe în adolescență. Ulterior, depinde enorm de persoana fiecăruia dintre noi, care am fost tineri, persoana fiecărui tânăr, copil, adolescent, în ce măsură mai avansează cunoașterea lui în această zonă delicată, depinde pe cine întâlnește, ce oameni îi vorbesc, cu ce preot intră în contact, cu ce pastor, cât de delicat se orientează acesta spre copil. Vreau să spun prin asta că educația religioasă teoretică nu servește cel mai înalt interes al omului, acela de a percepe, de a-l percepe pe Hristos ca pe un contemporan cu el, de a-l percepe pe Dumnezeu ca pe un părinte și prieten și nu ca pe o autoritate strivitoare. Cred că aici trebuie căutate cumva firele acestea ale îndepărtării tinerilor de astăzi de problematica religioasă.
De puține ori copiii aud expresii de genul nu fă chestia asta că te pedepsește Dumnezeu.
Este
fă...
catastrofală această afirmație.
Ce înseamnă această frică de Dumnezeu pe care mulți vor să îi insufle copiilor?
Această frică de Dumnezeu care apare ca formulare inclusiv în cultul creștin, chiar este formula cu frică de Dumnezeu, cu dragoste, să vă apropiați, se rostește în biserică într-un anumit moment liturgic. Această frică de Dumnezeu, evident, cuvântul frică aici practic nu și are rostul dacă îl postulăm și știm din Revelație, nici nu e nevoie să postulăm că Dumnezeu e dragoste. Ne e frică de cineva care e dragoste, e irațional lucrul acesta. Cuvântul frică însă se traduce în mod adecvat la realitatea divină, exclusiv prin respect, printr-un fel de teamă reverențioasă pe care și noi am avut-o față de părinți.
Okay, și atunci de
doar
ce
despre
nu...
asta e vorba în formula frica de Dumnezeu.
Atunci, de ce cuvântul nu poate fi cu respect, cu reverență în fața lui Dumnezeu?
Apropie-te, e greu să introduci un asemenea termen în limbajul liturgic astăzi. Nu le-am găsit eu, poate, pe cuvintele cele mai potrivite, dar aceasta e traducerea termenului frica de Dumnezeu. E acea teamă, cuvântul teamă e mai nobil, aș spune, în context. E teama de a nu supăra pe cineva care te iubește. Fiecare dintre noi ne-am temut, dar nu ca de un adversar, ca de niște adversari de părinții noștri. Ne temeam să nu-i supărăm, să nu-i mâhnim. De aici, de la această asociere fericită, Dumnezeu ca părinte iubitor, derivă și această teamă de a nu-l supăra. Facem tot ce se poate, dacă, bineînțeles, conștientizăm importanța relației cu el, în principiu alegem, în calitate de oameni credincioși, să urmăm o cale pe care să nu îl mâhnim pe cel care ne iubește. Aceasta este interpretarea la frica de Dumnezeu.
Cum ar trebui noi să ne raportăm, de exemplu, la cei pe care îi vedem și se declară atei, agnostici? Cum ar trebui să ne raportăm
tot ca la aproapele nostru? Nu suntem egali, suntem frați, dar nu egali. Nu tuturor ni s-a dăruit în contextul vieții același lucru, fiecare are atributele lui, are înzestrările lui, are grade diferite de cunoaștere, inclusiv a problematicii religioase, așadar un ateu n-ar trebui să ne stârnească nouă creștinilor o antipatie față de el. Dimpotrivă, empatia față de cineva care n-a înțeles ceea ce noi am avut șansa să înțelegem, față de cineva care nu are plusul credinței, care îi permite să înțeleagă până mai departe această problemă, nu ar trebui să creeze o distanță între noi și el. Adică vreau să spun, creștinii ar trebui să se comporte absolut egal cu cei credincioși și cu cei necredincioși. Atunci când, sigur, necredincioșii îl asediază pe un creștin. Nici în cazul acesta, Hristos ne spune să iertăm simbolic de 70 de ori câte 7. Deci nu e necesară începerea unui conflict cu cei care nu cred. Cineva observa pe bună dreptate că un credincios știe cum e să fii necredincios, pentru că el s-ar putea să fi fost necredincios cândva. Dar un necredincios nu știe cum e să fii credincios. Deci avantajul e de partea credinciosului. Și acest avantaj ar trebui să ne întremeze, aș spune, răbdarea pe care trebuie să o avem, bunăvoința, dar în primul rând răbdarea cu cei care nu cred. Să spunem, nu cred încă. Sigur, unii ajung să moară necrezând, dar cum observa tot cineva, mai în glumă, mai în serios, vom muri și vom vedea. Abia după aceea vom afla cu adevărat fiecare dintre noi dacă ne-am înșelat sau nu.
Aș vrea să ne ajutați să facem o distinție între două categorii de oameni pe care cu siguranță și dumneavoastră le-ați întâlnit. Pe de o parte există categoria celor care s-au născut într-o, să spunem, familie care a avut grijă să le ofere o anumită educație și au crescut în spiritul acesta al credinței și al existenței lui Dumnezeu. Și pe de altă parte există categoria celor care simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, iar asta se vede prin comportamentul lor, prin vorbirea lor, prin tot ceea ce fac. Credeți că diferența aceasta între unii care au cunoscut de la naștere, cum ar veni, de mici au avut parte de învățăturile acestea, și ceilalți care poate nu de la naștere au cunoscut, ce au venit mai târziu, se simte doar prin propria înțelegere asupra divinității și asupra lucrurilor acestora? Unii le iau doar superficial, ca de la sine venind, și alții chiar încearcă să aprofundeze?
E o incursiune foarte binevenită cea la care invitați. E vorba despre primirea lucrurilor de-a gata, cum se spune. Adică te naști într-o familie religioasă, deschizi ochii, nu? Pe o icoană, pe Sfânta Scriptură care e în casă, auzi discuții legate de biserică, practic descinzi într-o tradiție efervescentă religioasă. Alții și beneficiezi, cum spuneți, de un tip de educație, mai precis de accesul la o viziune pe care ți-o transmit părinții, bunicii și așa mai departe. Acesta pare aparent un mare avantaj, dar nu se compară acest avantaj cu uriașul avantaj al descoperirii cu mintea ta, pe cont propriu sau într-o împrejurare a vieții tale, în care Dumnezeu ți se revelează în diverse împrejurări ale vieții, care determină ceea ce se numește convertire. Evident, convertirea minții, care aduce schimbarea modului de a fi, de a exista, de a trăi, modului de viață, este întotdeauna un transfer de energie morală și de patos religios incomparabile cu cele primite în familie de mic. Firește că așa e bine, firește că este întotdeauna preferabil să preluăm ceea ce ni se oferă de mici, de tineri, și să ducem mai departe, adică să ne modelăm de mici într-un spirit frumos creștin. Riscul însă, care astăzi e vizibil mai mult decât altă dată, este tocirea acestei sensibilități religioase la unii, nu la toți, în sensul că sunt lucruri subînțelese, primite de-a gata, devin un fel de lucruri casnice, de mici zei ai casei, cum aveau romanii, larii, nu, aceste zeități ale casei pe care le mai ștergeau de praf din când în când, eventual sâmbăta și duminica când mergem la biserică. Aceasta reprezintă o credință moștenită, dar în grade foarte diferite, trăite ulterior pe măsură ce avansezi în vârstă. În schimb, omul care se convertește, care ajunge să trăiască intens sentimentul prezenței lui Dumnezeu, dându-și seama ce gol are în urmă pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu mai de mult, acesta va fi un om care va arde altfel din punct de vedere religios. Este limpede că între a primi de gata, care, repet, are și avantaje mari și dezavantajul unei uzuri probabil mai rapide, trecerea la capitolul subînțeles, da, și la un tip de viață religioasă, aș spune, schematică, cu agendă, mergem la biserică, de aici sentimentul că suntem în ordine față de alții pe care îi judecăm că nu merg și apare deja o fisură morală aici, apare de multe ori, repet, nu generalizez, apare de multe ori credința de tip troc cu Dumnezeu. Îți dau, Doamne, ca fariseul care spune, sunt în ordine, dau zeciuială, împlinez riguros legea religioasă, e firesc să fiu răsplătit. Apare sentimentul acesta al unei necesare...
Că ți se cuvine.
A unei necesare acțiuni a lui Dumnezeu în viața ta. Nu se poate, Doamne, să nu mă răsplătești, cum spunea și fratele fiului risipitor, care a rămas cu minte acasă. Apropo, asta e pilda cea mai adecvată în context. Cei cu minți rămân acasă. Cei cu minți, educați de mici, ajung să creadă că merită răsplătiți pentru cumințenia lor. Ori logica aceasta nu este, ca să spun așa, cea mai potrivită în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură mai mult să ne întoarcem la El ca fiul risipitor. Se bucură mai mult păstorul când își recuperează oaia cea pierdută decât pentru cele care au rămas ascultătoare lângă El. Asta nu înseamnă că le disprețuiește. Vreau să spun că există diferențe de trăire religioasă în contextele pe care le-ați menționat.
Oare nu cumva multe persoane se pierd în, așa zise, ritualuri?
Evident,
Fără să se mai gândească
aici apare
la problemă. Profunzime?
Apare un tip de comoditate mentală, comoditate religioasă, împlinirea unei agende. Acestea sunt riscurile care ne împresoară atunci când nu conștientizăm relația pe care Dumnezeu o dorește cu noi. O relație eu-tu, dar nu una recitativă, nu una în care omul credincios împlinește ritualuri. Asta se numește ortopraxie, adică să împlinești fapte ca la carte. Ești în ordinea literei. Problema este și întrebarea, ești și în ordinea spiritului? Te abții tu să-i judești pe cei care nu sunt ca tine? Te abții să te trufești? Te abții să te mândrești? De obicei nu se întâmplă asta chiar dacă noi n-o spunem. Avem mereu un sentiment de superioritate nemărturisit atunci când noi împlinim ceva și alții nu împlinesc. Ori ăsta e un risc.
Aș vrea să vă întreb dacă nu cumva bisericile sunt cele care îndeamnă oamenii într-o comunicare non-verbală, să spun așa, către aceste ritualuri. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, oamenii te judecă, oamenii vorbesc, oamenii, biserica e formată din oameni.
Firește, noi înșine facem
adică
parte din biserică.
Dacă biserica ar veni în fața lui Dumnezeu într-o altă modalitate în care să înțelegi cu adevărat profunzimea lucrurilor, oamenii nu ar merge în direcția aceasta, ori în ziua de astăzi parcă se pune foarte mult accent pe aspect, pe tot ceea ce îți ia ochii.
Așa e, cum spuneți.
Pe ritualuri.
Da. Dar să rămânem realiști, aceste lucruri nu se vor schimba, vor exista mereu persoane care vor atrage atenția asupra acestor riscuri, dar un mesaj care să răstoarne obișnuințele, inerțiile, vechi de veacuri, ca să spun așa, care să răstoarne instituționalizarea mesajului lui Hristos, aceste lucruri nu se vor întâmpla, trebuie să rămânem realiști, pentru că deja sunt structuri ecleziastice consolidate până la betonare în această direcție. Dar important e ca fiecare dintre noi să avem un dialog cu noi înșine. Se numește soliloquiu. Să ne întrebăm în ce măsură sunt eu în ordine. Chiar dacă părintele m-a felicitat, chiar dacă m-am spovedit, m-am împărtășit la timp, am postit, am dat, cum să spun, am dat celor săraci câte ceva, îmi provoacă mie aceste lucruri ale împlinirii formale, poate chiar și cu puțin suflet pus în ele, îmi provoacă ele un sentiment care mă diferențiază de altul. În momentul în care ajungi să crezi că ești în ordine din punct de vedere moral, acesta trebuie să știm, o știm de la Hristos, e primul semn că nu suntem în ordine. Orice măgulire de sine, orice autosatisfacție pe care ți-o procuri împlinind un gest, este ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. E, cred, ceea ce se poate face, o rafinare a gândirii noastre și o ieșire a ei din închistarea în formulă, închistarea în ritual, în gesturi care ne dau senzația că le-am împlinit, că suntem împliniți prin asta. Nu suntem împliniți niciodată. Niciodată nu facem suficient de mult bine. Pentru că asta înseamnă trecerea de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu El. E un drum nesfârșit, asimptotic, nu se spune, de neatins. Ori cei care cred că sunt în ordine, deja se situează la capăt de drum. Au ajuns, ei au certitudini, au împlinit arcul vieții, acest drum de la chip la asemănare. Cel mult sfinții, unii dintre ei, pot fi, ca să spun așa, indicați ca ființe, persoane care au atins proximitatea asemănării cu Dumnezeu. Doar ei, ori ei înșiși, niciodată nu s-au felicitat pentru asta. Nu există sfânt care să aibă despre sine conștiința sfințeniei. Ori sunt oameni care n-au nicio legătură cu sfințenia și care se felicită în forul lor lăuntric că sunt în ordine. Ceea ce nu surprinde realitatea.
Cu toții știm că o bună bucată de vreme ați fost purtător de cuvânt pentru biserică.
Mă mai urmărește asta, într-adevăr. Sunt fostul.
Aș vrea să vă întreb cum ați descoperit dumneavoastră și cum v-ați apropiat dumneavoastră de tot ceea ce înseamnă credință, divinitate.
Deci, un moment al mărturisirii personale și îl iau în serios. N-am făcut parte dintre cei care l-au descoperit pe Dumnezeu pe cont propriu. M-am născut într-o familie de oameni credincioși, mama mea era fiică de preot, contactul cu bunicul meu preot m-a amprentat, mi s-au deschis ochii pe biserică, din fericire pe o biserică de la țară, unde bunicul meu era preot, într-un loc superb, din Argeș, vacanțele petrecute acolo, intrarea în biserică în afara slujbelor. Pe vremea aceea bisericile erau deschise sau cel mult era cheia pusă alături. Să intri în biserică, într-o biserică liniștită, într-o biserică în care mai simți încă, deși e tăcere deplină, prezența, să simți încă mirosurile emanate din tot ce presupune ritualul ortodox. Era o senzație pe care n-am uitat-o niciodată și care mi-a procurat sentimentul de taină. Și această taină, în general, frecventarea tainei sau învecinarea cu taina te trezește. Cine nu a simțit niciodată ceva tainic, rămâne cu ochii închiși, cred eu. Ori apropierea de Dumnezeu presupune traversarea unui astfel de spațiu al tainei. Nu ca înțelege-o, dar te trezește, te pune pe gânduri. Ceva cu totul supraomenesc există într-o biserică, fie în liturghie, fie după, dacă ai sensibilitatea necesară. La mine așa au început lucrurile, apoi, tot la sfatul bunicului, am optat pentru studiile teologice, care n-aș spune că au făcut din mine cel mai fericit om, pentru că a fost o perioadă foarte dură, austeră, care de fapt mi-a suprimat adolescența, n-a fost una normală, era vorba de un program, cazon și așa mai departe.
Ați făcut liceul.
Liceul teologic, obligativitatea de a merge la slujbă, te dai bilețelul pedagogului ca să confirmi că tu ai fost la rugăciune. Ceea ce firește nu are nicio legătură cu libertatea pe care o dăruiește Hristos omului. Dar acesta era sistemul. Când stai într-un sistem, ajungi să nu-l îndrăgești, ajungi să-l poate chiar să-l detești. Eu am terminat studiile teologice cu un sentiment destul de amar, pentru că deschizându-mi se ochii, citind, nu știu, de exemplu, tratatul despre preoție al Sfântului Ioan, Gură de Aur, care te cutremură când afli că, nu, un preot îl ține în mână pe Hristos însuși la Sfânta Împărtășanie, ești vrednic să-l ții pe Hristos în mână? Sau când îl ții în mână, te mai uiți și la telefonul de pe Sfântul Altar și vezi ce mesaje ai mai primit, cum se întâmplă probabil astăzi. Ori aceste decalaje între ceea ce înveți teoretic și afli și viața reală îl pot pune pe gânduri pe un adolescent. Eu n-am ajuns din fericire niciodată la vreo formă de necredință. De la început am înțeles și mi-am tradus plusul pe care îl oferă credința. Eu datoresc familiei mele, bunicului meu, experiențelor mele. Adică la mine drumul pe calea credinței a fost unul, aș spune, ascendent, dar nu cărând în spate sistemul în care m-am format teologic, ci mai degrabă scuturându-mă de balastul lui și alegând să mă apropii de Hristos, pe care l-am conștientizat ca prezent în viața mea, și asta mai târziu chiar am verificat, pentru că am trecut prin lucruri în care doar ajutorul, mâna aceea care ne ține când cădem, contează cu adevărat. Drumurile spre Dumnezeu sunt variate. El este vârful unui munte. Apropo, Dumnezeu doar pe munte se revelează în Sfânta Scriptură, inclusiv predica de pe munte, care e miezul Evangheliei, spune ceva despre asta, dar spre vârful acestui munte sunt multe cărări pe care urcă oamenii credincioși. Nu avem o singură cărare, nu avem un singur ritm în care mergem spre Hristos. Cum observă Steinhardt în Jurnalul Fericirii, unii merg șontâc-șontâc, alții cad, merg în genunchi, merg în cârje, alții mai sprinteni, merg mai repede, cum spune Sfântul Pavel, nu? Care compară apropierea de Hristos cu o cursă, cumva, nu toți mergem cu aceeași viteză spre El. Important e să nu ne întoarcem din cale.
Ce s-a întâmplat după ce ați terminat liceul? Care a fost sentimentul pe care l-ați trăit în momentul respectiv cu privire la tot ceea ce trăiseți în perioada respectivă, dorința de a urma anumite cursuri mai departe?
A urmat ceva firesc pentru mine. Evident, am dat examen de admitere la facultate, tot aici în București. Au urmat 4 ani de studii teologice, însă înainte de ei am plecat împreună cu colegii mei în armată. Nu că aș mai fi avut nevoie de încă 9 luni de armată după 5 ani de armată seminarială, dar așa a fost atunci, era inevitabil. Iar după aceea am intrat în învățământ, pentru că am fost pasionat de istoria și filozofia religiilor, în care mi-am susținut și licența, și mi s-a părut zona învățământului mult mai potrivită pentru mine decât zona sacerdotală. Așa s-a întâmplat, restul e quasi public.
Dacă tot am discutat la începutul emisiunii despre cum ar arăta lumea fără Dumnezeu, aș vrea să vă întreb cum ar fi arătat viața dumneavoastră dacă nu l-ați fi descoperit pe Dumnezeu prin bunicul și prin mama.
E un exercițiu de imaginație foarte dificil, pentru că, nu știu, nu-mi pot imagina pot să-mi imaginez o traiectorie fără studiile teologice, asta în mod sigur, și nu cred că asta m-ar fi făcut mai puțin decât sunt. Dar evident că atunci când vorbim de cultură majoră, spre care încă tind, da, această cultură majoră nu poate fi lipsită, ca să rămână majoră, de cultura teologică. Întrucât teologia și filozofia au compus, cel puțin în primul mileniu, dar nu numai, au compus esența culturii europene. Așadar, teologia e un plus important dacă îl poți avea, e foarte bine. O viață fără Dumnezeu, adică o viață ca ateu, e o viață, asta vă pot spune sigur, că văd în jurul meu, am cunoștințe, oameni care spun, sunt ateu, oameni care, pe care dacă îi saluți imediat după Paști cu Hristos a înviat, îți spun, nu o să mă auzi pe mine spunând vreodată adevărat a înviat pentru că nu cred și așa mai departe. Și observ că acești oameni...
De genul,
da,
acesta?
Se întâmplă. Caz recent pe care l-am traversat. Da, cineva așa mi-a răspuns. Dar observ că acești oameni sunt lipsiți de bucuriile imense pe care le au oamenii credincioși. În mod cert, acești oameni se conformează unui formalism pentru că, sigur, de Paști toți stau la masă, ca și comuniștii înainte înroșesc ouăle, dar în habar n-au de simbolismul respectiv, adică fac din sărbătorile religioase prilejuri de a mânca doar mai bine. Ori asta nu e o bucurie. După o masă excesiv de bogată, ori ajungi la urgență, ori te tratezi acasă și asta nu e o bucurie, pe când moderația, bucuria moderației, bucuria spirituală, astea nu ți le poate da nimeni decât în relația cu Hristos. Adică, și cu asta închei, dacă fac exercițiul de imaginație pe care mi l-ați propus, cred că aș fi avut, fără Dumnezeu, o viață mult mai săracă în bucurii, în mod cert, și în descoperiri extraordinare, și în delicii pe care mi le procură și acum cărțile marilor gânditori care ori s-au luptat cu Dumnezeu, precum Iacob cu îngerul, nu? Ori ajung să vorbească într-un mod incredibil de frumos mari poeții, precum Rilke sau mari gânditori, precum Jean-Luc Marion sau Emmanuel Levinas și alții mari oameni ai istoriei culturale recente, n-aș fi avut aceste bucurii. Deci cred că o viață fără Dumnezeu e în primul rând o viață care se definește prin absența unor bucurii durabile.
Un sondaj de opinie de anul trecut arată că peste 85% dintre români se consideră persoane religioase, iar aproape jumătate dintre conaționalii noștri merg cel puțin o dată pe lună la biserică. Cum vă explicați aceste cifre? Sunt totuși ele însemnate sau nu?
Sunt însemnate, depinde și de perspectiva în care le privești. Cea mai frecventă este perspectiva formalismului, sigur. La recensământ stăm excelent. Ne declarăm creștini, ne declarăm persoane religioase. Unii o fac doar pentru că merg de Paști la biserică și stau prima jumătate de oră, după care se grăbesc să ia masa cu asalt. Și ei se consideră persoane religioase. Întrebarea este ce a mai rămas din religiosul despre care vorbim noi uneori cu atenție. N-a mai rămas mare lucru. Aceste cifre, personal, le percep ca indicatori ai unui fenomen. Societatea românească este încă o societate în care religiosul joacă un rol, dar nu este o societate care a asimilat creștinismul. Dacă ar fi fost așa, dacă aceste procente ar traduce un grad respectabil de încreștinare a persoanelor, a vieții acestor persoane, atunci n-am mai vedea peisajul social românesc așa cum arată el acum. E dominat de mlaștinile compromisurilor, de mlaștinile ignoranței, de mlaștinile corupției, ale agresivității, ale bădărăniei în trafic. Acolo nu e vorba doar de mașini. La volanul unei mașini care îți dă cu fleșuri, altfel te tamponează din spate să te dai la o parte, se află un om furios, un om care înjură, un om care te poate scuipa pe geamul mașinii. Ori aceste lucruri sunt ceva curent în societatea românească. Deci aceste procente, repet, semnalează prezența religiosului în societatea noastră, doar că religiosul are grade foarte diferite de asimilare și de manifestare. Nu e suficient să te declari religios. Ești convingător doar când concret faci gesturi care vorbesc de la sine despre credința ta.
Doar formalism?
Mult formalism. N-aș spune că doar formalism, dar mult.
Suntem la final de emisiune și trebuie să recunoaștem că nu am reușit să disecăm toate...
Nici nu cred că ne-am propus.
Toate direcțiile pe care ni le-am propus. Însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția cu atât mai mult cât fiecare dintre noi ne dorim să înțelegem prezența lui Dumnezeu în viața noastră și rolul pe care acesta îl joacă.
Vă mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Pe curând!